Eftirfarandi birtist í brúðkaupsblaði Morgunblaðsins 15. apríl. Verðlaunasagan í ástarsögukeppni brúðkaupsblaðsins. Sameinuð aftur eftir 44 ár. Ástarsagan sem Steinunn Helgu Hákonardóttir sendi inn í ástarsögukeppnina sem brúðkaupsblað Morgunblaðsins efndi til er vinningssagan. Sagan er dagssönn og fjallar ást þeirra Steinunnar og Sigurðar Stefánssonar. Fyrir þessa dásamlegu sögu hljóta þau í vinning næturgistingu á svítu strakta hótelsins á Hellu. Það var vor í lofti þegar ég fór að ganga rúntinu miðbæ Reykjavíkur með vinkona minni. Ég var 17 ára, byrjuð að læra á bíl og búin að fá sumarvinnu sem Dista frænka hafði rettað mér í versluninni Vók á Skólavörðustíg. Það var í Austurstrætinu sem við Siggi mættumst í fyrsta sinn. Þetta var ást við fyrstu sín. Hann var í iðnskólanum og ég verðandi búðardama. Við urðum svo bálskotin í hvort öðru að við gátum ekki sleppt því að hittast eitt kvöld. Við stunduðum Glaumbæ og þar dönsuðum við á hverju lögardagskvöldi frá klukkan 21 til 1 um nóttina. Þegar við vorum búin að vera saman í nokkurn tíma var ég barnshafandi. Barni sjálft. Við Siggi komum okkur saman að hann myndi fara heim til foreldra sinna á sama tíma og ég færi til minna foreldra og segðum tíðindin. Mamma tók þessu bara vel en hún ráðlaði mér að nefna við Sigga að við yrðum að fara að búa því ekki veri pláss fyrir okkur og barn í mínum foreldrahúsum. Sama sögðu hans foreldrar. Þarna stóðum við sem sagt frammi fyrir því 18 ára gömul að við yrðum að fara að búa. Við tókum á leigu yndislega íbúð í 101. Við hreiðruðum okkur í íbúðinni með gamlan sófa til að sofa á og með samtíning af eldhúsdóti frá foreldrum okkar. 28. september 1968 giftum við okkur í Garðastrætinu heima í stofu hjá séra Jóni Auðuns þar sem eiginkona sérans settist við orgelið og byrjaði að spila. Okkur var stillt upp á miðju stofugólfinu, ég bambandi ólétt í víðum siffonkjól og Siggi í teinóttum jakkafötum. Viðstattir athöfnina voru foreldrar okkar beggja. Þarna vorum við 8 manns og sungum hvern sálmin á fætur öðrum og svo gamla spilaði ákveðið undir á orgelið. Þetta var svolítið pínlegt fyrir okkur unga fólkið því ekki kunnum við textan á öllum þessum sálmum og hreyfðum bara munnin með. Við eignuðumst dásamlega stúlku í desember. Það var svo mikill sjarmi yfir þessu öllu, við vorum mjög hamingjusöm, sjóðandi bleigjur í stóra pottinum sem amma hafði átt á Rafa eldavélni og annan þvott í höndunum á bretti sem mamma gaf okkur. Þegar við vorum búin að vera gift í 2 ár var þetta allt farið að verða ansi erfitt. Siggi í skólanum og engum launum og ég í vinnu með elsku dóttur okkar hjá dagmömmu. Því á þeim tíma fékk fólk ekki pláss fyrir börni sín á leikskóla ef það var gift. Einhverra hluta vegna skildu sleiðir hjá okkur þegar við vorum 20 ára. Við vorum bara of ung til að ráða við þetta allt. Árin liðu, ég heitti annan mann sem ég var gift í 34 ár og eignuðust við 2 yndisleg börn og sama gerðist hjá Sigga. Ég hugsaði alltaf vel til hans og talaði fallega hann við dóttur okkar. Svo gerðist það að ég fór á dansstað með vinkonu minni fyrir 3 árum síðan, þá búin að vera fráskilin seinni manni mínum í 11 ár, að ég hitti Sigga minn aftur. Þá var hann búin að vera ekki maður í 4 ár. Við elskum hvort annað afar heitt, erum farin að búa saman og ætlum að gift okkur aftur fljótlega. Dásamlega dóttir okkar er alsæl með foreldra sína, svo ég tali nú ekki barnabörnin 2 sem við eigum saman og barnabarnabarnið. Höfundur Steinunn Helgu Hákonardóttir. Með þessari grein eru 2 ljósmyndir. Sú efri er svart-hvít og þar er innfeldur texti Steinunn og Sigurður kynntust þegar þau voru 17 ára gömul en leiðir þeirra skildi þegar þau voru 20 ára. Nú eru þau sameinuð á ný og á þessari mynd eru þau sem sé á þessum aldrei alveg bráðung. Nú á seinni myndin er nýleg litmynd af þeim 2 saman og innfeldur texti í þá mynd er Ástarsaga þeirra Steinunnar og Sigurðar er einstök.
þetta aðeins að heyra.